Uncle Sam búnast, USA gerst heimsveldi. Teksturinn til myndunar á Soju fjörð. Fraklendingar höttu leti Amerikamonnun hisa standmynd og hon gjördist tekin frelse. Men öll sluppu ikkje í land. Laknar stóu til reiðar at kanna fölkje og fingu tær verhuvan ef at onkur hegi smittusjúku nøytust hei at færa heimattur við sama farste. Fyrsta innflytarar fingu eigi á tætar sjóvis komu til New York ver fralsiskut innuna við tui lúsande kyndlenum. Amerika brapannan, stóri breyingarónurinn, her fölk í Evrópa veru umskrapa. Upp í breyingarónun. Vår herra evnar Amerikamannen. Så lai skriva í en ensku rithöfundur og í færn og öld. Mennkir europearar settu sér fyrir at røyna etnuna í USA. Í Evrópa ver arbeidsløyse og lønin så lá at hon nóg illa kundi gefa fölkju urtökuna. Søttu fölk sýna hugsan almennt kundu tei vanta at vera sett föst. Frá 1800 til 1914 vaks fölkatali í USA ur 5 miljónun upp í 95 miljónur. Og í tærra fyrstu bókjunni lósu vit hvussu USA ver sett á stón seinast í 18. öld. Vit skulu nú lesa hvussu USA vaks og sætna gjördist heimsveldi.